në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minuta vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Zyrtarët në Prishtini kërkojnë e Uleksit të jetë më i vendosur për i fillimin e punës e gjykatave në veri të Kosovës. Komandanti Kfori thotë se reduktimet e trupeve të NATO-s do të bëhen në tërë territorin e Kosovës. Greva e shëndetësisë mbrëmë u ndërpre, por sindikalistët thonë se do të rishikojnë marrëveshjen me qeverinë. Greqia i paralajmëron shtetasit e vetë të kenë kujdes të veçantë kur vizitojnë Maqedoninë. Zgjidhja me dy shtete është e pashmangshme për konfliktin izraelito-palestinez, deklaron Hillary Clinton. Njoftohet se presidenti Barack Obama mund të heqë dorë nga mburoja raketore në Evropën lindore. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Beograd. Fondi për të drejtën humanitare në Beograd ka akuzuar ish komandantët dhe antarët e njësive speciale të policisë së Serbisë për krime në Kosovë. Në një njoftim të publikuar sot, fondi thotë se njësitë speciale kishin marrë pjesë në shumë krime masive të luftës kundër civilëve shqiptarë në Kosovë gjatë konfliktit në vitet 1998-99. Siç raporton me tutje agjencia Associated Press, Fondi për të drejtën humanitare në Beograd thotë se personat përgjegjës për këto krime nuk janë dënuar dhe ende mbajnë pozita të rëndësishme në policinë e Serbisë. Këto akuze janë mbështetur në dëshmitë e policëve që kishin refuzuar të mbërnin pjesë në vrasje. Hag. Ishte lideri politik i serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić, sot para gjykatës së Hagës, refuzoi të deklarohet lidhur me akt akuzën e ndryshuar, sipas së cilës ai ngarkohet në dy pika për gjenocid dhe për krime kundër njerëzimit ndaj jo serbëve në Bosnjë-Hercegovinë gjatë viteve 1992-95. Gjykata, sipas rregullore së saj, në dosje regjistroi se akuzuari Radovan Karadžić është deklaruar se nuk ndjehet fajtor për të 11 pikat e akt akuzës. I akuzuari Karadžić ishte arrestuar në korrik të vitit të kaluar, pasi për 11 vite ishte fshehur me identitet të ndryshuar. Nëse shpallet fajtora, i mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Athinë. Greqia sot u ka tërhequr vërejtjen shtetasve të vet që të kenë kujdes të posaçëm kur vendosin të vizitojnë Maqedoninë fqinje pas një sulmi kundër turistëve grekë gjatë fundjavës së kaluar. Inkurajojmë shtetasit grek që të ndërmarrin masa për kujdes të veçantë derisa qëndrojnë ose kalojnë nëpër Maqedoni, thuhet në një kumtes të Ministrisë së Jashtme të Greqisë. Kjo vërejtje u bë 2 ditë pasi turistët grek janë ankuar për sulmin kundër tyre nga të rinjtë Maqedonas, për të cilët është raportuar se kanë shkruar parulla antigreke në autobusat e turistëve dhe kanë gjuajtur objekte në drejtim të tyre. Jerusalem. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha sot se zgjidhja e dy shteteve për konfliktin izraelito-palestinez është e pashmangshme. Ajo tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë fuqishëm të angazhohen për krimin e shtetit palestinez pranë atij izraelit. Ajo këto komente i bëri gjatë konferencës së sotme për shtyp në Jerusalem së bashku me kryeministrin në largim Tzipi Livni. Kryeministri i ardhshëm i Izraelit, Benjamin Netanyahu, në të kaluarën i ka kritikuar bisedimet paqësore me palestinezët dhe mundësinë për krijimin e shtetit palestinez. Kjo është vizita e parë zyrtare sekretare amerikane të shtetit, Hillary Clinton, në Izrael. Moskë. Zëdhënësja e presidencës ruse, Natalia Timakova, ka konfirmuar sot se presidenti amerikan Barack Obama i ka dërguar letër presidentit të Dmitri Medvedev, që përmban disa propozime për mbrojtjen raketore dhe për Iranin, por si pasaj në letër nuk ka nisma specifike. Ajo më tutje vlerësoj si pozitive këtë zhvillim, duke thënë se letra Obamës përmban disa propozime dhe vlerësime të situatës aktuale. Washington. Kryeministri britanik Gordon Brown sot takohet me presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Ky është takimi parë zyrtar i dy liderëve. Para se të arrinte në Washington, kryeministri Brown tha se do të kërkojë nga presidenti Obama bashkëpunimin në global në gjetjen e zgjidhjes për dalje nga kriza ekonomike. Gjatë të qëndrimit të tij në Washington, zoti Brown do të mbajë fjalim në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Lahore, Pakistan. Personat e armatosur e kanë sulmuar ekipin kombëtar të Sri Lankës në kriket para takimit me Pakistanin që ishte planifikuar për sot. Gjatë këtij sulmi janë vrarë 5 policë, ndërsa disa lojtarë janë plagosur. Policia tha se personat armatosur e kishin sulmuar ekipin e Sri Lankës afër stadiumit në qytetin pakistanez Lahore. zyrtarët nuk dëshirojnë të spekulojnë se kush mund të ketë dorë në këto sulme. Presidentet e të dy vendeve kanë dënuar sulmin. Shqetësimet për sigurinë e Pakistan për disa vite kanë ndikuar që disa ekipe të jashtme të sportit të refuzojnë të zhvillojnë takime në këtë vend. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përpjekjet e Uleksit për rifillimin e punës së gjykatave në veri të Kosovës nuk duhet të ndalen të ndikohen nga jashtë, thonë përfaqësues të institucioneve dhe të opozitës në Prishtinë. Duke u referuar zhvillimeve të djeshme në gjykatën e qarkut në Mitrovicë, e cila shtyu rifillimin e punës pas presioneve nga serbët lokal, përfaqësuesit kosovar thonë se sundimi i rendit dhe ligjit nuk mund të ndikohet nga presionet dhe presin vendosmëri më të madhe të Uleksit. Raporti Ziadin Gashit.
Institucionet e Kosovës e inkurajojnë Euleksin që të kryej mandatin e vetë që ka në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit, duke mos i nënshtruar presioneve nga jashtë. Deklarimet e përfaqësuesve të institucioneve dhe atyre të opozitës e pasojnë shtyrjen e rifunksionalizimit të gjykatave në pjesën veriore të Mitrovicës nga Euleksi pas presioneve nga serbët lokal. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, thotë se është shumë e qartë që në pjesën veriore ka shumë sfida. Por ai pret që misioni Bashkimit Evropian të shtrijë në rend të parë misionin e vet pikërisht në pjesën veriore.
Po kjo është kjo, do të thotë vështirësi ka në shtrirjen dhe kryerjen e përgjegjësive të veta Uleksin atë pjesë Kosovës. Ne besojmë që jo ishte një vështirësi e radhës, por Euleksi për të funksionuar në kuptimin më të mirë fjalës në gjithë hapësirën e Kosovës duhet të funksionon aty ku ka nevojë më tepër, me nevojë më të madhe për të ushtruar pushtetin e vet dhe ndikimin e vet e Uleksit ka në atë pjesë të Kosovës.
Edhe qeveria e Kosovës përmes së zotanësit Memli Krasniqi e ka vlerësuar si shumë të rëndësishme fillimin e përgatitjeve për kthimin e normalitetit në gjykatat në veri. Krasniqi thotë se pakënaqësitë e disa serbëve lokal nuk duhet të shihen si pengesa të funksionimit të institucioneve, ndërkaq deputetja opozitare nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Gjurnaze Syla thotë se pritjet nga Euleksi janë që në gjykatat veri duhet të kthehen të gjithë gjykatësit dhe prokurorët si ata vendor, ashtu edhe ndërkombëtar në mënyrë që organet e drejtësisë të punojnë dhe funksionojnë pa ndikime dhe presionin nga jashtë.
Funksionalizimi nuk nënkupton vetëm stafin ose një pjesë të stafit, qoftë që është vetëm Uleksi ose vetëm gjyqtar sër, po duhet të jetë i plotë, të marrin pjesë edhe gjyqtarë dhe prokurorë shqiptar, të kthehen në vendet e tyre të punës dhe puna e gjykatave të fillojë sa më shpejt. Arsyeja tjetër është se me shtyrje jepet mesazhi se përmes presioneve mund të ndalohet funksionalizimi i gjykatave në veri.
Në gjykatën e qarkut në Mitrovicë aktualisht ka vetëm disa gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar, aty që nga marsi i vitit të kaluar nuk punon stafi vendor pas protestave të dhunshme të serbëve në përpjekje që ti uzurpojnë gjykatat të cilat u pasuan edhe me ndërhyrjen e unmikut për kthimin dhe rimarrjen e këtyre objekteve nga serbët. Pas një pauze të gjatë, dje ishte paraqitur që Euleksi të niste procesin gjyqësor ndaj dy serbëve të dyshuar, por kjo u përcoll me protesta, kështu që për shkaqe sigurie, gjykimi i tyre dhe rifillimi i punës së gjykatave është shtyrë për një kohë të pacaktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk e përfillin kërkesën e shefit të unmikut Lamberto Zanier për të nisur bisedime teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ata thonë se ndërmjetësues të vetëm duhet të jenë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e jo unmiku. Ndjekim në këtë temë kronikën e Albana Isufit.
Unmiku nuk heq dorë nga përpjekjet për të bindur Prishtinën dhe Beogradin në zhvillimin e bisedimeve teknike që përbas kanë planin 6 pikësh të Ban Ki-munit. Shefi këtij misioni Lamberto Zanier është duke kërkuar që të takohet me liderët kosovar për të informuar ata mbi bisedimet që ka pasur me zyrtarë të Beogradit dhe të Brukselit. Plani i përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm është që sa më shpejt që të jetë mundur ta informojë qeverinë këtu në Kosovë me takimet e tij në Bruksel dhe në Beograd, tha zëdhënësi unmikut Aleksandar Ivanko, duke e potencuar se është koha që këto dy kryeqytete të nisin konsultime teknike. Por përpjekjet e Lamberto Zanierit hasin në vesh të shurdhër, me që qeveria e Kosovës nuk është e interesuar për ndërmjetësim të unmikut në bisedimet eventuale mes Prishtinës dhe Beogradit. Zyrtarët e lartë të ekzekutivit shprehen se për këtë çështje pranojnë si ndërmjetës vetëm Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi shpjegon:
"Ne nuk kemi çështje personale ndaj zotit Zanieri, përkundrazi ne respektojmë autoritetin e tij, respektojmë edhe misionin e ulmikosit të suksesshëm që ka qenë deri më tani. Por ashtu duhet të themi se ulmiku nuk ka nevojë për një mandat të ri dhe nuk ka nevojë që të ngarkohet me aktivitete që do t'ia zgjatin jetën."
Por sa do mund të ruaj këtë qendrim Prishtina zyrtare? Analistët për çështje politike mendojnë se nëse Prishtina refuzon 6 pikat, duhet të ofrojë alternativën e saj. Sipas Ilir Dedës, për bisedime teknike mes Prishtinës dhe Beogradit, nuk ka qartësi as në qendra ndërkombëtare të vendosjes.
Është një kaos apo duket si kaos? Qendrave të ndryshme ndërkombëtare lidhur me bisedimet Prishtinë-Beograd. Disa gjëra duhet të sqartësohen. E këto varet prej qeverisë Kosovës. Në qoftë se bashkia ndërkombëtare e ka një ndër prioritetet që duhet ketë bisedime Prishtinë-Beograd, atë Prishtina duhet ta ketë agjendën e vetë. Në qoftë se për neve janë të papranueshme 6 pikat, atër duhet të japim cilat ato tema cilat ne duhet të diskutojmë me Serbinë, apo edhe a duhet të flasim me Serbinë tani për tani. Në dy, është Beogradi, i cili ka fuqi edhe në terenën Kosovën veri të Kosovës.
Protestuesit sërb që penguan seancën e parë gjyqësore të EULEX-it e parapartë të mbahej dje në Mitrovicë, kanë kërkuar që çështja e drejtësisë të zgjidhet në kuadër të planit 6 pikësh. Analisti Ilir Deda thotë se Beogradi do të insistojë gjatë tërkohës që të zbatohet 6 pikëshi.
Ata mundohet që ta bllokojnë punën e EULEX-it dhe rifunksionalizimin e kësaj gjykate dhe fillimin e zbatimit të rendit dhe ligjit në veri për shkak të 6 pikave. Po kjo është problem shumë i madh për EULEX-in dhe Bashkimin Evropian si tillë.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës deri tash disa herë kanë theksuar se bisedimet nuk mund të zhvillohen mbi temat që shkelin kushtetutën e Kosovës apo çfarëdo që e cënon sovranitetin e shtetit. Institucionet duan që të dy palët, si dy fqinje të interesuara për stabilitet, të bisedojnë për problemet, zgjidhja të cilave është në interes të shqiptarëve dhe serbëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Komandanti Kforit Giuseppe Emilio Gaj thot se reduktimet e paralajmëruara të trupave të NATO-s do të bëhen në tërë territorin e Kosovës. Këtë koment ai bëri pas një takimi me ministrin e administrimit dhe të pushtetit lokal Sadri Ferati. Policia e Kosovës ndërkohë thot se tashmë ka marrë një pjesë të përgjegjësive nga Kfori, ndërkohë që ekspertët për çështje të sigurisë pohojnë se reduktimi i Kforit nuk duhet të fillojë para gjysmës së dytë të këtij viti. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Kfori është në fazën e reduktimit të trupave të tij në Kosovë dhe ky reduktim do të bëhet në tërë Kosovën. Kështu deklaroi komandanti i Kforit, Giuseppe Emilio Gaj, të martën në Prishtinë. Ai tha se reduktimi i trupave të NATO-s në Kosovë, i cili pritet të bëhet përgjatë këtij viti, do të përfshijë dhe pjesën veriore të vendit. Pavarësisht të ngjarjeve të fundit në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës, komandanti italian Gaj e cilsoi si të qetë dhe të qëndrueshme situatën aktuale të sigurisë në Kosovë, por tha se mund të bëhet akoma më shumë për të përmirësuar atë.
Reduction phase and this will happen everywhere in Kosovo.
Ne jemi në një fazë të reduktimit dhe kjo do të ndodhë në të gjithë Kosovën. Mund të themi se tani në Kosovë kemi një ambient të qetë dhe të sigurt, por ne mund të bëjmë akoma më shumë në drejtim të zhvillimit, tha Gaj. Ekspertët për çështjet të sigurisë në Kosovë ndërkohë thonë se zvoglimi i numrit të pjesëtarëve të Kforit në Kosovë duhet të bëhet paralelisht me rritjen e rolit të mekanizmave të tjerë të sigurisë në Republikë. Eksperti për siguri Ramadan Çehaja mendon se reduktimi i trupave të NATO-s në Kosovë nuk duhet të fillojë para gjysmës së dytë të vitit 2009 dhe se kjo gjë duhet të shkojë në mënyrë graduale me marrjen e përgjegjësive nga policia e Kosovës dhe ajo misioni të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX.
Nisitet e EULEX të cilat janë të parapame për polici, do të përforcohen, do t'i kryjnë detyrat e veta ashtu siç duhet t'i kryjnë në aspektin e monitorimit dhe kryjnës e detyrave tjera të ligjit dhe rendit. Dhe së dyti, policia Kosovës do tjetë më aktive në gjyrin e detyrave të veta në tërë teritorin e Kosovës.
Qahaja theksoj se, përveç Kforit, policia Kosovës dhe ajo e EULEX-it për momentin janë të vetmet autoritetet të sigurisë të cilat mund të mbajnë në kontrol situatën e sigurisë në Kosovë. Si pas ti, akoma është erët që forca e sigurisë e Kosovës, e cila është në formim e sipër, të marë për sipër një gjithë të tilë.
Fështë këja është në fazën e hershme të fillimet e formimit të saj. Në më thonë, nuk ka një site të gatshme të përgaditora qofte edhe me armat e tlet, tash për tash policia Kosovës është forca numër një. Edhe e rendit, a kisha me thonë edhe e sigurisht e tërsishme në Kosovë.
Plani Ahtisarit, mbi të cilin bështetet kushtetuta e Republikës e Kosovës, parasheh që ndryshimet eventuale rreth pranis ushtarake ndërkombëtare në Kosovë, duhet të bëhen vetëm pas konsultimeve me palët relevante dhe në përputhje me vendimet e Këshillit Veri Atlantik. Këto ndryshime, sipas dokumentit në fjalë, do të bëhen përderisa institucionet e Kosovës të zhvillojnë kapacitetet e tyre dhe të shtojnë kompetencat dhe përgjegjësitë. Në kuadër të përgjegjësive të deritanishme të trupave të KFOR-it në Kosovë, hyn ndër të tjera dhe mbrojtja e monumenteve fetare dhe të kultit me tekst të veçantë të kishat ortodokse serbe. Kjo gjë sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës në një pjesë të madhe ka kaluar në duart e këtij institucioni. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka njofton.
Ne kemi marrë përgjegjësinë për 17 objekte kulturore dhe fetare, mirëpas shpejt e pritet të merret përgjegjësia për gjitha objektet kulturore dhe fetare në tërë territorin e Republikës së Kosovës.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Kosovë ndërprej greva e punëtorëve shëndetësor, marrëveshja arritur në orët e para të mëngjesit mes qeverisë dhe sindikalistëve, por këta të fundit sot pasdite kanë thënë se marrëveshja do të rishqyrtohet edhe një herë. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Në orët e hershme të ditës së sot me përfaqësuesit të qeverisë së Kosovës dhe Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës kanë arritur një marrëveshje për ndërprerjen e grevës shtatëditore. Nën kryetari i Federatës së Shëndetësisë Jahir Mulolli thotë se marrëveshja është arritur për krijimin e komisioneve që do të shqyrtojë kërkesat e sindikalistëve.
Kemi marrë premtimin e qeverisë se do të implementohet marrëveshja 100% kurse do ta monitorojë Këshilli për Drejtat e Njeriut. Dhe çdo muaj qeveria do të raportojë Këshillit për Drejtat e Njeriut sa është implementuar marrëveshja. Jemi marrë vesh të formohen grupe të ekspertëve nga parlamenti, cilë do të bëjnë një projekt për zgjidhje të gjitha problemeve në shëndetësi.
Kërkesat dhe sindikalistëve ishin rritja e pagave për 50%, kthimin e procedurë i miratimit të ligjit të punës, ligjit të sigurimeve shëndetësore, ligjit për greven, ligjit të organizimit sindikal, si dhe ligjit të pagave. Nuk dihet nëse do të përmbushen të gjitha këto kërkesa.
Ne kemi marrë premtimin e kryeministrit, i cili personalisht është angazhuar. Është marrë zotimi se sot do të thirën kryetarët e komunave dhe do të filloj teknikisht të zgjidhet problemi edhe për qendrat familjare, kurse për sektorin ditësor dhe kryetësor nuk do të ketë ngjecje, por do të vazhdoj pagesa edhe draftimi i ligjeve të cilat i parashëm marrëveshje.
Sipas zyrtarëve të qeverisë, kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi është zotuar për një angazhim më të madh në mënyrë që problemet në shëndetësi të zgjidhen sa më shpejt. Memli Krasniqi, zëdhënësi i qeverisë, shpjegon.
Arritur një fajtim se përmes dialogut social është e vetë një mënyrë që të zgjidhen problemet dhe të adresuan kërkesat legitime, jo përmes presioneve apo grevave. Dhe edhe njëherë jenë bënë zotime të kryeministrit, që si që është deklaruar dhe më herët se shëndetësia në prioritetet strategjike të qeverisë për këtë vit, që do të vazhdohet me implementimin e agendës paraprake për shëndetësinë e Kosovës.
Zoti Krasniqi pohon se është arritur një pajtimi për bashkët që t'i propozohet Kuvendit të Republikës së Kosovës që të formojë një grup të punës të përbërë nga deputet, ekspertë të fushës dhe përfaqësues të Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës për ofrimin e zgjidhjeve për problemet në shëndetësi.
Ne kemi një mirëkuptim, kemi një besim të ndërsjellë dhe besojmë se me angazhimet e përbashkëta do të arrihet në sukses shumë i madh se sa në kaluar.
Mirpo, sindikalistët e shëndetësisë gjatë pasdites së sotme kanë thënë se vendimi për ndërprerjen e greves do të rishqyrtohet. Zëdhënësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Jeton Demi, konsideron se një ide e tillë ka ardhur pasi që qeveria ka bërë presion të madh për ndërprerjen e greves.
Vendimi i mbrëmshëm duhet rishikuar sepse ka qenë i mbajtur në kushte jo normale të sindikalistëve. Përveç presionit kuptohet dhjetor kontakt direkt me kryeministrin e ambientit të kryeministrisë. Mbajtja e votimit për një vendim të tillë në kryeministri është vlerësuar si një vendim në kushte jo normale.
Greva e mjekëve kishte hyrë në ditën e 7 kur përfaqësuesit e sindikatës paralajmëruan edhe protesta nëpër rrugë nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mosmiratimi i projekt dokumentit për strategjin kundër korrupsionit është i parësueshëm, thot Hasan Preteni, kreu i Agjencionit Kosovar kundër korrupsionit. Ndërka që Riza Smaka, deputet dhe antari Komisionit për Buxhet e Financa, thot se projekt dokumenti është refuzuar pa pozicionime të deputetve në bazë partijake. Kronike Bekim Bislimit.
Zoti Preteni thot se projekt dokumenti ka kaluar të gjitha procedurat e shqyrtimit, por mos miratimin e ti nga Kuvendi i Kosovës e quan lajm të keq për vetë Kosovën.
Në Kuvend, tri komisione funksionale e kanë aprovu strategjin dhe më pastaj ndodhe që kanë ndodhe që me 26 shkort një gjë tjetë të mos aprovuat nga Kuvendi. Po thom është lajm i keq për Kosovën që mos të kem një dokument bazë. E dëmton luftën kundër korrupsionit sepse me strategji e më pastaj me plan të veprimit do të përcaktohet shohën detyrat konkrete që institucionet do t'i kryjnë, si tek legislative, ekzekutive dhe gjyqësore, masa që do t'i ndërmiren me qëllim që korrupcioni të parandalohet ose edhe të luftohet.
Ndërka Shiriza Smaka, deputeti i Kuvendit të Kosovës dhe antari Komisionit për Buxhet dhe Financa, thotë se projekt dokumentit për strategjin kundër korrupcionit nuk është miratuar për shkak se ai nuk ka qenë i përpiluar si duhet dhe se i kanë munguar udhëzimet precize. Ai thekson se në këtë rast nuk ka pasur pozicionime të deputetëve në baza partijake dhe se kundër miratimit të këtij projekti kanë votuar deputetët e pozitës dhe opozitës.
Këtë rast mua më ka inspiruar ky fakt se ka pas mjaft deputet pikrisht nga partitë politike pozitare që nuk e kanë mbështet, nuk e kanë vepruar këtë dokument. Deputetët kanë vepruar ashtu si duhet veproj deputeti me bazë ndjesjes pastra apo bindjes se është mirë apo nuk është mirë, jo në qendrim ta marr partia politike edhe sa të votojë pro ose kontra. Në këtë rast ka pas opozitar edhe nga pozita, gjë që më kalon përshtypjet mirë.
Deputeti Smaka ka shtuar se Kosovës i nevojitet një strategji e efektshme në luftë kundër korrupsionit dhe se ajo duhet të realizohet në mënyrën e duhur.
Dhe bëjmë diçka që është dobine qytetarit, të gjithë neve, si qytetarit i vendit, që ka nevoj për shumë punë dhe njerisht është i kapluar me korupcion, basi tema topikë është korupcion.
Ndryshe, Zoti Preteni thekson se në projekt dokumentin për strategjin kundër korupcionit nuk është punuar si shtaj ad hoc.
Kam punu përfaqësuese më shumë se 30 institucioneve të ndryshme të Kosovës, duke marrë parasysh edhe nga ekzekutive, edhe nga gjyqësori dhe shoqëria civile, mediat, UNDP-a, mekanizma ndërkombëtar, më ke pas edhe ekspertë Këshillit Evropës dhe është punu me një seriozitet shumë të madh, me pjesëmarrje të respektueshme dhe për mua si udhëheqi agjencionet me vërtet ka qenë shumë befasuese dhe pa arsyeshme pse kuvendi seancë plenare refuzon një dokument të tillë.
Sidoqoftë, Zoti Preteni shtoi se nuk do të ketë zbrapsje në krimin e një strategjie kundër korrupsionit, sepse është e pajustifikueshme që Kosova të mos ketë një dokument për politikat kundër korrupsionit në kohën kur niveli i korrupsionit në këtë vend ka tërhequr vëmendjen edhe të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Paralajmërimet e qeverisë së Maqedonisë për investime prej 8 miliard eurosh në disa projekte ekonomike janë vlerësuar si marketing politik në shërbim të fushatës për zgjedhjet e 22 marsi, thonë ekspertë ekonomistë dhe përfaqësues të opozitës. Sipas tyre, në kushtet e krizës ekonomike botërore është jo reale të pretendohet në investime të tilla, por kryeministri thotë se projektet janë të realizueshme dhe me to dukshëm do të përmirësohen kushtet e jetesës së qytetarëve. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ekspertët për çështje ekonomike i vlerësojnë si jo serioze dhe në shërbim të fushatës elektorale paralajmërimet e qeverisë së Nikola Gruevskit për investimin e vlerë prej 8 miliardë eurosh gjatë 7 viteve të ardhshme. Petrit Polozhani, profesor në Fakultetin e Ekonomisë pranë Universitetit të Tetovës, thotë se pretendimet e tilla mund të jenë vetëm se fantazi apo dëshire Gruevskit, pasi nuk ka gjasë as minimale për të realizuar projekte të tilla ambicioze.
Unë mendoj që vetëm është një marketing politik dhe mendoj që s'ka mbulesë reale, sepse është një shumë sumë e madhe, do të thotë 8 miliard, dhe kjo formë do të si duhet realizohet në fakt. Edhe nëse merret ua, borxhi disa herë mund të jetë efektiv, mirë po borxhi edhe ai duhet të jetë i kufizuar, sepse duhet para që të ngarkesë për gjeneratat e ardhme pagesën, ose në çfarë forme tjetër për Maqedoninë, për kapacitetet ekonomike që ka Maqedonia, me një GDP të popullsisë 3500 dollarë, se ka pas 10 vjet të investojnë për atë periudhë 8 miliard dollarë, është një shumë e lartë financiare, ose unë mendoj është e parritshme.
Tha Petret Polozhani, profesor universitar. Gjatë prezentimit të programit të ekonomisë, kryeministri Gruevski tha se është një plan strategjik 7 vjeçar i qeverisë i përgatitur për më shumë se 6 muaj.
Realizacija ta novje projekti, vovje e krizni uslovi značitevno që ko podobri kvalitetot në zhivenje në site krajani.
Realizimi i këtyre projekteve në kushtet e krizës do të përmirësoj dukshëm cilësin e jetesës për të gjithë qytetarët e Maqedonisë, do të stimuloj rritjen e ekonomisë në afat më të gjatë dhe dukshëm do të rrisë konkurencën e ekonomisë në Maqedoni. Ka deklaruar Gruevski duke paralajmëruar investime në energjetik, infrastrukturë, arsim, kulturë dhe investime në ndërtimin e banesave sociale. Vetëm për energjetik, qeveria planifikon investime prej 3 miliard 850 milion euro, ndërsa projekti më interesant sipas tij është ai i ndërtimit të një centrali bërthamor për nevojat energjetike. Projektet e këtilla ekonomike, në veçanti ato në energjetike dhe më pak i bën jo serioze kriza ekonomike e financiare, në të cilën janë përfshirë shumë vende me ekonomi të zhvilluar. thot nga ana tjetër eksperti ekonomik Apollozhani, ndërsa paralajmërimet e qeverisë janë vlerësuar si qesharake edhe nga partitë opozitare, të cilët madje akuzuan Gurevskin për varfërimin e popullsisë për shkak të politikës së gabuar që po zhvillon në sektorin ekonomik.
Absolutno, ova ne e vozmozhno i ne e točno, isključivo e politički marketing.
Kjo absolutisht nuk është e mundur dhe nuk është e vërtet. Është krye këput marketing politik nga dy arsyet e vetme. VMRO Depomaneja ka 3 vite që është në pushtet dhe nuk ka asnjë denar investime në shtet dhe lere ma miliarda që i përmend. Dhe e dyta është se Nikola Gurevski nuk do të ketë mundësin ta udhëheqë Maqedoninë edhe gjatë kohë, deklaroi Zoran Zaev, lideri i Lidhjes Socialdemokrate, duke komentuar paralajmërimet e qeverisë për investime prej 8 miliardë eurosh në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Minutat në vazhdim u akushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Mediat amerikane kanë raportuar se presidenti Obama i ka dërguar një letër presidentit të Rusisë Medvedev, në të cilën i ka sinjalizuar se Shtetet e Bashkuara mund të heqin dorë nga dislokimi i sistemit të mbrojtjes raketore në Evropën Lindore, nëse Rusia do të ndihmonte që Irani të mos zhvillojë armë bërthamore dhe raketa me rreze të gjatë veprimi. Gazetat New York Times dhe Washington Post shkruan se letra i është dërguar presidentit Medvedev kahmesi i shkurtit. Raportet thonë se Rusia ende nuk i është përgjigjur letrës së presidentit Obama. Propozimi fillimisht është bërë publik nga gazeta ruse Kommersant, e cila ka nënvizuar se letra ishte dërguar para 3 javësh. Të hënën, një zyrtar i administratës amerikane i konfirmoi Radios Evropa e Lirë se një letër nga presidenti Obama i është dërguar presidentit Medvedev, por ai nuk e komentoi përmbajtjen e saj. Zyrtari tha nën kushte anonimiteti se njëra mënyrë për ta reduktuar nivelin e kërcënimit iranian është nëpërmjet dialogut strategjik me Rusinë. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të konsultohen me Rusinë lidhur me alternativë e konfigurimit të mbrojës raketore. Jevgeni Volk, drejtori i Fondacionit Heritage në Moskë, thot se djalli do tjetë në detajet e çdo marveshje e cila do të kufizon të bashkëpunimin bërthamor të Rusis me Iranin. Si pas Volk, ka pak gjasa që Moska të heqë dorë nga një bashkëpunimi t'il.
Thot në Rusia, jetërnë e satrunqës të Iranëm, e të uqinë seriosnë i politiske i ekonomiske prejimushtua.
Bashkëpunimi bërthamor me Iranin është shumë fitim prurës për Rusin nga pikpamja politike dhe ekonomike. Pjesmarja e Rusis në programin bërthamor të Iranit u ofron mundësi shumë njerëzve në industrinë bërthamore ruse, të cilët janë të shqetsuar nga kriza aktuale. Sa i përket anës politike, Rusia është interesuar për bashkëpunim politik me Iranin me qëllim që të kufizojë ndikimin e Amerikës në Azinë Qendrore, pohon Volk. Plani i Shteteve të Bashkuara për të vendosur 10 interceptor në Poloni dhe radari në Çeki ishte projekti i administratës së Bushit, i cili pohonte se kjo nevojitet që t'i bëhet ball kërcënimit në rritje nga Irani. Moska vazhdimisht e ka kundërshtuar planin duke thënë se ai paraqet kërcënim për sigurinë e Rusisë. Presidenti Barack Obama vazhdimisht ka thënë se planifikon të vazhdojë projektin e mbrojtjes raketore nëse ai tregohet funksional dhe jo shumë i shtrenjtë. Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Zyrtarët e Kosovës i kërkojnë Euleksit të jetë më i vendosur për rifillimin e punës së gjykatave në veri. Komandanti KFOR-i thotë se reduktimet e trupave të NATO-s do të bëhen në tërë territorin e Kosovës. Greva e shëndetësisë në Kosovë ndërprer, por sindikalistët thonë se do ta rishikojnë marrëveshjen e mbrëmshme me qeverinë. Greqia i paralajmëroi shtetasit e vetë të kenë kujdes të veçantë kur vizitojnë Maqedoninë. Zgjidhja për konfliktin izraelito-palestinez është me dy shtete, thot Hillary Clinton. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama njoftohet se mund të tërheqë dorë nga mbrojtja raketore. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.